Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni. Pred nami je referendumska nedelja, ki je politično močno razdelila državljanke in državljane. Kdo ima prav? Kdo prav bere sporazum o arbitraži? Kdo je kaj rekel in kdaj? To so zgolj nekatera vprašanja, ki so se pojavila v času referendumske kampanje, ki je bila vse prej kot zgledna. V našem studiu pa sedaj lepo pozdravljam predsednika prve demokratično izvoljene skupščine, doktorja Franceta Bučarja. Dobar dan, veseli smo, da ste se odzvali našemu vabilu.
Pozdravljeni.
Gospod Bučar, kako ocenjujete reševanje mejnega vprašanja od osamosvojitve naprej?
No, to je dobro, da ste to izraz uporabil od osamosvojitve naprej, ker jaz to kampanjo na določen način povezujem s procesom našega osamosvajanja. Prejte, mi smo takrat, kdo zdaj govorimo o stoletnem sanju in samostojnem državljanju in tako naprej, to so malo tako romantik, to je malo romantika. Resnici na ljubo povedano pa mi, do tako rekoč zadnjega dne nam ni bilo čist popolnoma in decidirano jasno, ali smo mi sposobni za samostojno državo ali ne. To je bilo odprto vprašanje, ni bilo tako enostavno, češ, da smo prišli do svoje države. Mi jih nismo okroženi s velikimi državami, saj so nas velikimi, ne, ki nekako posegajo po naši zemlji, saj zgodovina to dokazuje, spravi, ali bomo mi sposobni preživeti. Zato ta odločitev je bila tako enostavna. Pravite, in velik del protagonistov tudi sedanjega sporazuma s Hrvati ali kakorkoli, je pravzaprav idejno naslednik teh dvomov, ki moram reči, so lahko legitimni, ne? Ampak vendarle, ki jih je Demos potem odklonil, pri mnogih so pa ostali in so praktično se uveljavljali vse skozi in se je naša zunanja politika temeljila pravzaprav v bistvu na tem dvomu. Mislno nismo še do današnjega dne osamosvojili, osvobodili. Mi smo dobili državo, ki je po svoji strukturi, organizaciji in tako naprej in tudi pravu formalno samostojna, mislno pa ta država, ki smo pravzaprav mi, pa ni še postala del nas samih. Pogledajte, in to se tudi, to je integralni del te kampanje. Ta mislnost, ta država še zmeri ni naša država. Mislim, da obnašamo tako, kot se obnaša samostojna država. In ves problem je tukaj.
Pa, če se tukaj ustavijo, profesor Bučar, pri dogovoru Drnovšek-Račan, v čem je ta boljši, kot nekateri poudarjajo, od sedanjega sporazuma o arbitraži? Kar nekaj poskusov reševanja tega mejnega vprašanja je bilo, pa lahko rečemo, da so bili večina vsi neuspešni.
A mi bi lahko, če vas primem za besedo, ker zdaj prez, ali mi lahko se tako decidirano povedal, ne, ker vrsta poskusov reševanja je bila. Poznamo Račan Drnovšek, a bi se še za kjer je druzga.
In se zadeva konča razen dogovarjanja takšnih in drugačnih in obiskov.
Čakaj, to so pravi, Hrvati se skozi silili na naše ozemlje, ga korak za korakom osvajali, mi smo pisali note, Hrvati se jih v koš mešali, metal spredi. In pogledajte, v preambulih temu sporazumu imate med drugim tudi po tolikih ali kaj ste v 18 ali 19 letih prizadevan, kar ni res. Vite, že v izhodišču je ugrajena laž. Mi smo se skozi trudili, no se bomo pa vendarle konc naredili. Neč se nismo trudili, šele začel se treba.
Torej, dogovor Drnovšek-Račan, v čem je ta boljši ali mogoče slabši od sedanjega arbitražnega sporazuma, sporazuma o arbitraži?
Drnovšek-Račan v tem sporazumu ne figurira v ničemer. V tem sporazumu je rečeno, ta arbitražno sodišče bo določilo šele mejo med Hrvaško in Slovenijo. Zbravje, meja je popolnoma neopredeljena. Poglejte, to je ravno zanimivost vsega tega. Zbravje, če je meja med Slovenijo in Hrvaško neopredeljena, kje je tista startna osnova, da začenemo mejo zakoličiti? In če pogledate, vsa naša prizadevanja zelo okrog tega, in ti, kot pravite, arbitražni spor, vsi samo načrtujejo, dokam si že, recimo, primer, problem našega morja, stika z morjem in tako naprej. Ja, kako, če pa meja sploh še ni določena? Vsi izhajamo iz stališča, kot da je to, kar ima danes v posesti, Hrvaška, da to je izhodišče za vse naprej. Čakaj, to enostavno ne gre skupaj. Razumete? Enostavno, to je v sporazum sam ukrejen del domneve, v bistvu, ne? Da je pravzaprav določene megre lahko kvečemo samo od tu naprej proti zahodu, ne?
Uh-huh.
Od tistega, kar Hrvati že imajo, v nobenem, no, to je pa posebej poprašanje tudi naše argumentacije naprej, prite, nihče od nas še ni postavil vprašanja pravnega naslova tega, kar ima zasedeno Hrvaška. Znač, Hrvaška ima, recimo, vzajem, ves Savudrijski polotok in tako naprej, pa še kaj drugega, ne. Kakšen pravni naslov ima za to? Ti lahko neko stvar ali kupiš, ali dobiš podarjeno, ali zasedeš, ali moraš imeti pravni naslov. Kje ima Hrvaška pravni naslov za to, da ima? In mi izhajamo iz tega, kot da je to samo po sebi razumljeno. Hrvatsko so tle, zdaj bomo pa videli, dokam bomo pa še nazaj porinili Slovence. To je to.
Torej smo se mi že v, če lahko rečemo, v začetni poziciji postavili na to, da Slovenija do sedaj stara bo 20 let ni imela odprtega dostopa do odprtega morja.
Ne samo to, še več. Mi smo s tem arbitražnim sporazumom celotno fronto odprli. Mi sploh nimamo več meja določenih. Zdaj bomo še določili. O tlej vas, uprostite zrazu, vas vic, ne?
Profesor Bučar, postavilo se je vprašanje, kdo je pristojen, da odloča o tem vprašanju, torej o reševanju meje. Sedaj je politika to odločitev prinesla na nas državljane, torej, dr. Bučar, odgovornost, koga je to vprašanje, da se reši? Ali ni to v prvi vrsti politike, da se sedaj nekako politika na plečih državljank in državljanov, če lahko temu tako rečeva, umiva roke in bomo državljani tisti, ki bomo v nedeljo sicer razdeljeni, ampak odločili?
No, vidite, to je pa še dodatni madež na naši, na naše politike resnično. Ne, pogledajte, začel se pa pravzaprav izvirni greh tega je na politični vrhuški naši. Ker, ko je prišel ta osnutek tega sporazuma v javnost, je bila izjava predsednika vlade. To je najboljša rešitev. In med drugim tudi mene omenil, jaz pa Bučar nima prav v redu. Čisto v redu, dosem je stvar popolnoma legitimna. Samo, če imam jaz v redu, kot predsednik vlade, potem moram povedati, zakaj imam to prav, v čem je to. Ampak on se je obnašal kot nekoč kardel. Zato, kar je rekel, Roma locuta causa finita. V tem je stvar, ker pa nobenega argumenta ni podal, ne on, ne njegova entoraža. Potem so morali pa ljudje opredeljevati, ker se niso mogli opredeljevati za argumente, ampak so opredeljevali samo za tistega, ki je postavil se na tako stališče ali obratno. Vite, in s tem smo pravzaprav, je naša politika vrhuška, ne? Praktično vprašanje meje kot nacionalni problem prekvalificirala in spremenila v strankarski boj. In to je pa resnično, jaz bom rekel temu, kar grdobija, ne samo napaka. Gledaj, to, kar se veže sam tudi navedel, vprašanje odločene o teh stvarih, ki so strokovne, je vprašanje politike, zato so izvoljeni, zato imajo, so prevzeli odgovornost in imajo se svoje tiste potrebne pristojnosti, so se pa lepo umili roke, verjetno zavedajoč se svoje odgovornosti, da smo pa poznebili, pa bomo lepo na ljudi prevalili dole stvar. Prejte, a smem jaz še dovolj nekaj, prejte, arbitraža. Poglejte, jaz sem absolutno tudi za arbitražo, če naj arbitraža odloča o tem, kar je sporno za obe strani. Tukaj pa samo sporno, samo tisto, kar imamo Slovenci, absolutno ne sporno tisto, kar imamo Hrvati. To ne gre, enostavno. In če sem zdaj rekel, brez tega, kar je nekaj implicitno ugrajeno v ta sporazum, je pa se lahko postavil na tako stališče, da jaz, če uporabljam mednarodno pravo, na kar se sklicuje, kje je tisto izhodiščna točka, kjer se mednarodno pravo začne? Kje je tista točka, ki velja kot absolutno pravno nedotakljiva? To je zaenkrat samo, če se na to postavljamo, samo meja med staro Avstrijo in Vojvodino Kranjsko, ali kaj je bilo takrat, jaz ne, Ne, čisto resno, pravi, če hočemo biti strogo samo formalisti. Pravo zato ne moramo uporabljati, ker benimo na misli, da pride, moramo biti tam pri reki ali pa na Trsatu, ker smo se včasih še hodili. Pravimo, to nijamo s pravom kaj upraviti. To gre za poštenost, za dobrosedske odnose, za zgodovino, za etiko, za narodnost do načela in tako naprej. Tu je pa verjetno samo arbitražna možna ali pa kakršenkoli dogovor, ne pa to, kar so zdaj naredili. Ne?
Profesor Bučar, kako pa ocenjujete posamezne vlade pretekle, kako so reševali to vprašanje, kako so se z njim soočile? Lahko torej pa vsem tem, kar ste povedali do sedaj, zelo slabo oziroma se sploh niso?
A se vrnava čist na prvi stavek, so ga mi da povedala, ki se ga vi začel. Ne? Pravzaprav, kako smo se obnašali do tega, do samostojnosti Slovenije, ne? Naša zunanja politika, ukoliko lahko govorimo, da je sploh blok, kakšna politika, ne, je skos izhajala iz podmene, češ, da ne čutimo se čist samostojne, ne, in so se tako obnašale vse vlade od prve do zadnje. Od prve do zadnje, poudarjam. Nobena se ni postavila na stališče, to je pa slovenska država in se mora obnašati kot država. Mi smo se pa še zmeraj obnašali tako kot provinca Čigava.
Pa vendar imamo dobro izhodišče pri vsem tem. Smo članica Evropske unije, medtem ko Hrvaška ni. In tukaj bi lahko zastavili nekoliko jasnejšo besedo, jasnejše cilje.
No dobro, to večkrat poudarja. Jaz tega ne bi uporabljal, ker to je samo za medsebojno prerivanje lahko. Tako. Kjer si boljši, kjer si... Ampak mislim, dejstvo je, ne, da smo mi država in se moramo obnašati kot država. Prite, zdaj pa ravno ta naša politika. Zdaj, strašijo jo, kaj pa bo, če tole zavrnemo, tole sporazum. Kaj? Ne bo, se bo se sedlo. Strašijo nas, ja, kaj bo potli. Vsa Evropa govorijo, to so pa spet stari Balkanci, ki ne znajo, se ne znajo kulturno obnašati. Prite, to nas skozi govorijo, ne? Niso sposobni za noben dogovor, obnašati se ne znajo, spet bojo šli v tole godlo balkansko, to nam zdaj servirajo in s tem nam grozijo. Poslušajte, moram jaz zelo jasno povedati, meni je čisto vse eno, kaj si mislijo o nas. Jaz moram najprej vedeti, kaj so slovenski interesi in moja odločenost, da bom naše interese častno zastopal. Tlek so pa dejansko praznoglavo se obnašamo, ne, no je pa samo kaj bojo pa oni rekli, ne, proti katerim se stalno priklanjamo.
Omenili ste predsednika vlade, pa spomnimo na njegov velik preobrat. Najprej pa polna blokada strani predsednika vlade Boruta Pahorja, nato oba predloga komisarja Olija Rena in sedaj že sporazum o arbitraži, ki pa bil sestavljen in usklajen zgolj in samo z vladajočo koalicijo. Ni to nekoliko nenavadno zaporedje dogodkov?
Počakajte, kako usklajen z vladajočo koalicijo? Nič ne bil z nobenem. Se to je ravn problem. Tak sporazum, ki zadeva temelje narodnega interesa, mora biti usklajen s celotnim političnim telesom, opozicijo in pozicijo, kako krekol se bo že reče. Tega jasno ni bilo. Tudi v okviru koalicije tega ni bilo. To je bilo pravzaprav eno soliranje in še danes se predsednik vlade trka na prsa, jaz prevzemam polno odgovornost. Ja, kako jo moraš, kako moram jaz prevzeti odgovornost za recimo no, Svetovno banko z Wall Streeta, recimo, ne. To je smešno. Tudi za njegovo stališče, če že prevzema on polo odgovornost, je smešno. Te odgovorne so on ne more nikoli prevzeti. Ga ni tistega. To lahko prevzame samo Slovenija kot celota. Vzima njeni najvišji predstavniki. To se pravi najmanj parlament.
Je mogoče, bi bilo mogoče po vaše priti do rešitve z dvostranskimi pogovori, ali nam torej ostaja pa vsem tem, kar smo, čemu smo bili priče do sedaj, zgolj arbitraža in pa, če pride do arbitraže, do tretjega, kaj naj bo torej pri tretjem tisto njegovo izhodišče za odločanje, ker sedaj se tukaj postavlja vprašanje, o čem naj tisti tretji odloča, ali do odprtega morja.
Poglejte, dogovor, ki ima trajno vrednost, je izključno samo med partnerjema. mi se s Hrvaško moramo sporazumeti. On bi rekel, ja, pa bomo spet tam, pa se bomo spet krijali. Tudi v interesu Hrvaške je, da z nami sklenje sporazum. Spravi, to ni enostranska želja Slovencov, radi mi mir, ker mi mogli, moramo povedati, da naša vlada zdaj malo poskuša v glavo ocepiti ta mladim, pogledajte ta mladih, za kva se prepiramo, ne? Interes Hrvaške kot Slovenije, da pride do normalnega sožitja. In mi se spet obnašamo tukaj kot Cankarjev hrabec Jernehe, ne? Češ, ja, po nas bojo pa začeli tele zafrkavati na morju, ustavljati bojo naše ladje, pa tako naprej. Ja, poslušte, sej Hrvaška ne meji na Italija samo na morju. Na vsej Evropi temelji pravzaprav vmes je Slovenija. Tudi v Hrvaškem interesu je, da je z nami dobrih odnose. To ne izveni zelo kot grožna, vi boste tam nam nagajali, vi pa tlele. Ne, to je samo prav, ne, način mišljenja v tej smeri je popolnoma zgrešen in nemogoč. Skratka, treba je najti soglasje, to soglasje v interesu obeh, mudi se nam pa vendar ne tako zelo, češ, zdaj pa treba navrat na nos. 19 let je trajal, zdaj pa kar jutri mora biti pa konc. Zakaj? Poglejte recimo, Rusi pa Japonci še danes se sklicali naredili mirovnega sporazuma zaradi teh korejskih otokov, ki so bistveno manj pomembni za Rusijo kot za Japonsko, kot je recimo Piranski zaliv za Slovenijo.
Dejali se, treba je najti soglasje, profesor Bučar, pa vendar soglasje, da bomo prišli do tega soglasja, ključ zagotovo ni nekdo tretji.
Ne, se pravim, se povdarjam, mi moramo spoznati in Hrvati spoznati, da je soglasje v našem obojestranskem interesu. In če je ta sporazum preko tretjega nekako usiljen, bo to še zmeraj ostalo kot usedlina v našem spominu in bo zmeraj izbila na dan.
In če se sedaj predstaviva v nedeljo, okolikor pride do zavrnitve ali do potrditve sporazuma o arbitraži, kakšni so torej možni scenariji potem naprej, kako jih vidite vi in si jih tudi razlagate in kako vidite v prihodnosti reševanje tega vprašanja, okolikor bo sporazum o arbitraži zavrnjen v nedeljo?
Zdaj, moram začetno reči, to se pravi, v nedeljo je dan, ko bo Slovenija zgubila v enem in v drugem primeru. To je za Slovenijo poraz, ker je poraz, sama arbitraža je poraz. Izpričuje našo nesposobnost, da bi se o temeljnem nacionalnem vprašanju sporazumeli. To je gotov poraz. Zdaj pa, če bo prišlo do pozitivnega, do sprejema, potem vemo, kako je, kaj bo iz tega sledilo. Potem so, da bomo lovili drobtince, kaj ne malo. Scenarij, ki ga lahko domnevamo. Sprej, če prije do zavrnitve, kar bi je zelo želel, potem smo pa mi, nismo s tem še nič naredili. Mi smo šli teren pripravili. Podrli smo to na vlaku, ki je na tem terenu in gradbeni prostor šele usposobili. Zdaj treba pa še začeti delati. Predvsem pomeni to, da je jasno opozorilo, da je na tem prostoru ne samo vlada in nekaj par strank, ampak da je na tem prostoru tudi slovenski narod, ki je danes kot tako rekoč odrinjen, kot brezpredmetni numerius negidius, ker to enostavno ne gre. Spravi, treba je uveljaviti Slovenijo kot nacijo, kot narod. To je eno. Rovič, hkrati bi to pomenilo streznjenje, da začnemo politiko, zunanjo politiko sploh šele obravnavati in jo oblikovati, ki je danes enostavno nimamo. Tle, če povem čisto svojo osebnost, ali če jaz sem prebral v svoji birokratski karijeri, kako te možem rečem, že mu priliko pravati vrsto tistih resolucij ali spomenic o naši zunanje politike. Ne. To je od prvega do zadnjega ponovno bi želil. Čist navadno godlanje s temi frazami o evropskosti, o mednarodno sodelovanje, pa spred, brez kakšne koli konkretne vsebine. Zdaj pa se vrnem nazaj na vaše vprašanje. Ali je referendum sploh ustrezna v srednjem izhodišče za glasovanje? Lahko, če narod vprašate, ne o tem, ki ne bomo, če narod tako vprašate, ali ste pripravljeni braniti slovensko ozemlje tako, kar je bilo, recimo, bilo historično, kar bo seveda posrečil drugo. Ste za to? Vite, to pa je odločitev, ki jo vsak lahko spreme. In podobno, spravi, če se jaz odločam o nekem vrednostnem stališču in načelu, potem ima smisel tudi referendum. Tako, ki pa zdaj, je pa to čist navadno. Vse upam izraziti, uporabiti izraz, no in narčevanje z ljudi in podcenjevanje njihove pameti.
Profesor Bučar, priča smo, da gremo razdeljeni v nedeljo na referendum. Slovenija je vnovič razdeljena, pa ne prvič v svoji politični zgodovini. Pa vendar je tukaj sedaj še eno vprašanje, vprašanje nekoga, ki bi moral državljane povezovati, tako pa je pomagal pri razdruževanju. To pa je predsednik države, ki se je postavil v bran arbitražnemu sporazumu. Ni to nekoliko nenavadno, da predsednik države, ki bi moral zagovarjati interese vseh državljanov, da bi se moral v tem primeru postaviti v pozicijo ne zagovornika in ne nasprotnika, ampak nekoga, ki bi poskušal Slovence peljati proti isti smeri, torej, da bi razmišljali družno.
Jaz lahko rečem samo ja.
Profesor Bučar, v veselje mi je bilo poklepetati z vami in upam, da se v prihodnje slišimo še kdaj.
Ja, upam, da ne ob takem vprašanju, ampak
mogoče vprašanjih vašega dela in vprašanjih osamosvajanja, kajti predvsem potrebno bi sedaj ob tem, ko bo Slovenija kmalo praznovala svojo polnoletnost, je že, ampak ko bo praznovala 20 let, bo potrebno ovekovečiti, potrebno nekoliko v spredje postaviti tiste trenutke, ki se mi zdi, da na žalost tako hitro gredo v pozabo, skoraj o njih več ne govorimo.
To je res. Na žalost.
Hvala lepa, profesor Bučar.
Pozdrav vašim poslušalcem.